habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha novembarna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:22 efemyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga internetka aynu ku leenahay oo ah v o a somali com. idaacaddana waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdiraxmaan xuseen furre.
xawaadey oo ka tirsan degmada balcad iyo tuulada maagaay oo iyana ka tirsan degmada jowar, inkastoo tuulada maagaay buqatadii ka baxday lagu guuleystay, ilaa iyo haatan waxaa lagu dadaalayaa sidii loo xiri lahaa fatahaadda ka fakatay xawaadey.
kaasina wuxuu ahaa cabdikariin cumar macalin oo ah afhayeenka maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ka warramaya fatahaadda webiga oo dhibaato u geystay dadka ku nool qaybo ka mid a gobolkaasi.
qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee amisom oo ku sugnaa deegaanka fido ee gobolka shabeellaha dhexe oo deegaankaasi isaga baxay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqiidada toddobaadka, warar kale oo xiiso badan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka kurdiinta iraaq maqsuud barzani ayaa maanta sheegay in ciidankooda uu gacan ku haynta magaalada sinjar kala wareegay ururka daacish oo magaaladaasi gacanta ku hayay muddo ka badan hal sano. madaxweyne barzani ayaa shir jaraa'id uu qabtay maanta sheegay in calanka ciidanka kurdiinta laga taagay bartamaha magaalada sinjar, taasoo gacanta ururka daacish ku jirtay tan iyo bishii ogost ee sanadkii hore. magaalada sinjar ayaa gashay gacanta ciidamada kurdiinta iraaq kadib markii ay saaka aroortii hore dagaal ku qaadeen magaaladaasi iyagoo la kulmay iska caabin yar oo uga timid maleeshiya ka tirsaneyd ururka daacish oo markii dambe magaaladaasi ka baxday.
militariga Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka oo lagu bartilmaameedsaday Jihaadi John oo argagixiye British ah oo kasoo muuqday muuqaallo video dhowr ah isagoo gowracaya dad reer galbeeda. saraakiisha waxa ay sheegeen inaysan weli caddayn haddii mititkan ka tirsan kooxda Daacish oo sidoo kale loo yaqaano Maxamed M. Wazi lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo Khamiistii ahayd. weerarka ayaa waxaa diyaarad nooca aysan cidna wadin ee droneska loo yaqaan ay ka fulisay magaalada Raqa ee dalka Siriya oo caasimada kooxda Daacish ay magacuudeen. saraakiil Mareykan oo magacuuda qariya ayaa warbaahino dhowr ah u sheegay in weerarka uu si cad ah ugu dhacay bartilmaameedkiisii ayna u badan tahay in Jihaadi John uu ku geeriyooday weerarkaasi. xogayaha warfaafinta Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan natiijada weerarka, hase yeeshee koox Siriyaana oo la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Jihaadi John uu ka mid ahaa 4 qof oo weerarkaasi ku dhintay.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in indhaha caalamka iyo kuwa Mareykanku ay ku sii jeedeen Tunisia, iyagoo rajaynaya in dalka Tunisia uu noqdo mid guuleysta maadaama uu yahay dalkii uu ka bilowday kacdoonkii ka dhacay dalalka Carabta. hadalka John Kerry ayaa imaanaya isagoo booqasho ku maray 3 dal oo Tunisia ku jirto oo uu kala hadli doono colaadda iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jirta dalka Seeriya. shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen ra-iisul wasaaraha Tunisia Tayyip Bakush iyo John Kerry ayuu xogaya Kerry ku sheegay in Mareykanka dalka Tunisia uu siiyey 700 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadii 2011. ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia Tayyip Bakush ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dalka dariska la ee Liibiya, isagoo inuu rajaynayo in Mareykanku uu ka caawiyo siduu dalkiisa u adkayn lahaa ammaanka xuduudaha uu la wadaaga dalka Tunisia, dalka dariska yihiin ee Liibiya.
xisbiga mucaaradka ee NLD loo soo gaabiyo ee Myanmar ayaa kaga guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka ee dalkaasi xisbiga xukunka haya ee militarigu taageero ee USDP, sida ay muujinayso natiijada doorashadii baarlamaan ee xaddii ka dhacday dalkaas, taasoo guddiga doorashada qaranka ee Myanmar ay shaaca ka qaadeen maanta oo Jimcaha. militariga Myanmar iyo xisbiyada ugu waaweyn ee baarlamaanka ku jira ayaa soo magacaaban doona cidda u noqonaysa musharaxa madaxweynaha oo bisha Februarina ay arrintaasi dhici doonto. mid ka hela codadka badan ayaa noqon doona madaxweynaha halka labada musharax ee codadka xiga helana ay noqon doonaan ku xigeenno. Hogaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka dalkeeda u diidayay inay noqoto madaxweynaha Myanmar sababtoo ah labadeeda wiil iyo seegeeda oo British ah. Hore ayay u sheegtay Aung San Suu Kyi in haddii xisbigeeda uu ku guuleysto doorashada ay fariisan doonto xafiis ka sarreeya madaxweynaha, midka madaxweynaha isla markaasina ay iyadu u sheegi doonto madaxweynaha waxa la sameynayo.
mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in khasaare ka dhashay webiga oo fatahay ay halkaasi ka dhaceen faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar
dhibaatada xooggeeda ayaa haatan ka jirta deegaanka xawaadley degmada balcad iyo tuulada mahadaay degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii dhowaan webiga uu karkaaraha jabsaday daadad roobab gobolka ka da-ayana ay kaalmeeyeen iyadoo dadka deegaanka ku teedsan jiinka webiga shabeelle ay soo food saartay cabsi xooggan qaarkoodna ay durbaba ka barakaceen tuulooyinka ay fatahaadu saameysay
dhibta ugu weyn waxa uu ka geystay xawaadley oo ka tirsan degmada balcad iyo tuulada maagaay oo iyana ka tirsan degmada jowhar inkastoo tuulada maagaay buqatadii ka baxday lagu guuleystay ilaa iyo haatan waxaa lagu dadaalayaa sidii loo xiri lahaa fatahaada ka fakatay xawaadley
cabdikariin cumar macalin alos waa afhayeenka maamulka gobolka shabeellada dhexe wuxuu v o a u sheegay in laga cabsi qabo in fatahaada webiga uu sababo in deegaano badan ay go'doomaan qoysas badanna ay iminka hoyla-aan haysato wuxuu sidoo kale sheegay maamulka gobolka shabeellada dhexe ay wadaan dadaalo la doonayo in lagu xiro meelaha ay suurtagalka tahay in webiga ka sii fataho iyagoo meelaha qaarkoodna carratuur ka sameeyey si biyaha laysaga mooso
dabcan maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kaashanaya wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu ku guuleystay markii horeba in carratuur lagu sameeyo hareeraha webiga shabeelle aada looga taxadiro welina dadaalkii waa u wadaa qoysaska kasoo barakacay maamulka waxa uu gaarsiiyey gurmad kooban sidoo kale waa jiraan hay-ada qaarkood oo iyana goobaha gaaray hase yeeshee dhibta sida maanta ay tahay iyo awoodda maamulka markii loosoo fiiriyay dabcan inkastoo boqotadii weli lagu tacaalayo
sidii baabur gandi oo ka mid ah beeraleyda tuulada xawaadley degmada balcad ayaa v o a u sheegay in dalagyadii beeraha ay noqdeen kuwa gebi ahaanba baaba-ay iska badaayeen fasalkan wax laga fisho inay ka soo go-aan isla markaana dadkii deegaanka ay haatan dhibaato xooggan soo wajahday
beerta waxaa ka bixi jiray galey bisil yaanyo
haye
wixii oo dhan waanaga go-ay ciweru waaye wax haddala oo la fiisahay ma jiro oo lagashasahay ama beertan wax kasuweynaa la dhahay ma jiro huwiga wuxuu jabsaday man iyo shan mitri camal oo huwiga meel wuxuu ku abaarsanay dadkaasne adiga labaatan guri camal waa barakacen waxaa kaloo jira beerihii oo dhan biyaha meesha ay tageen beeraha wax dambeya ma laha iwer waaye beerihii in inta ay soo baabiyeen ay beled ku soo socdaan hadda wuwiga beledka u soo socdaa biyihii
faadumo maxamed axmed waa gudoomiyaha hay-adda woka oo ka mid ah howlwadeenada hay-adaha maxalliga ee haatan ka howlgala gobolka shabeellada dhexe waxa ay sheegtay inay diyaariyeen dhowr doomood si dadka loogu samata bixiyo haddii ay dhibaatadu intaa kasii badato
doomanku waxaba kala duwnaadeen laakiin doomo saa-ida gobolka ma yaalin laakiin in ku filano oo ururo kale ay soo diyaariyeen iyo kuwo w f d soo diyaarisay dhowr xabo woka ay haysa wuxu dhanba waa diyaar
marka tiri intee la ega gaarayaan guud ahaan marka laysku geeyo
wallaahi haddii tiri koobka maaragtay korkama ku tashamayn laakiin ninka moosta iskaafooyinka kuwa oo bacda iyo doon weyn oo matoor le iyo intaasaan ka diyaarin woka xageeda si oo maaragtay haddii culayskaas u yimaash loogu badbaado waxaan tagnaa annaga ee xawaadley iyo maxay aheeda mahadaay rakayle iyo dhululka adiga inta badan oo fatahaad uu ka dhaceen waa tagnaa joogtaan u tagnaa maalmaha maxay aheeda maalmo waxa jira oo dadka oo arurta aad u liidatay meelaha ay joogaan buskudan geynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan guddi u saartay inay xog ka keenaan guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya ee laga cabsi qabo in waxyeelada roobabku inay saameeyaan. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Oodowa ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada shalay looga hadlay walaac laga qabo dhibaatada roobabka El Niño iyo dabaylaha ka dhalan kara.
Waxaa laga hadlay dabaylaha iyo duufaanaha El Niño iyo meelaha ay marayaan. Waxaa la amray wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga inay ka shaqeeyaan labada wasaaradoodba, arrimaha El Niño ee khusayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha amniga oo wasaaradda amniga ay khusayso, in laga keeno warbixino dhammaystiran iyo horumarin.
Daadadka ka dhashay fatahaadda webiga ayaa saameeyey waddada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar iyo tan shabeellada dhexe ee Hiiraan, iyadoo meelaha qaarna la sheegayo in gawaari xamuula ay ku xayiran yihiin. Waxay sidoo kale arrintan saameyn ballaaran ku yeelatay ciidamada midowga Afrika ee fariisinka ku lahaa deegaanka Fiido kadib markii ay biyuhu saameeyeen isu socodka waddada laamiga ah, taa oo sababtay in halkaasi ay maanta banneeyaan, kadibna la sheegay inay la wareegeen ururka Al-Shabaab. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Way mahadsantahay Seynab Abuukar. Isla wararka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan ku gudu jirnaa dhegeystayaal. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugnaa deegaanka Fiido ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegayaa in halkaasi ay isaga baxeen, iyadoo sidoo kalena milishaad ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasi tageen markii ciidanku ay ka baxeen kadib. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa gudoomi ku xigeenka degmada Mahadaay Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo uu hoos yimaado deegaankaasi Fiido ku wareystay khadka telefoonka, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey bal waxaa sababay inay ciidanka AMISOM halkaasi ka baxaan.
Sababta dhabta ah ma garan karno, laakiin markii arrimahaas aan dareennay, markii aan la xiriirnay, waxaa noo soo ifbaxday cabsi ay ka qabaan biyo xareeda oo roob meesha ka daayay biyahaasi, iyo kuwo fatahaadii wabiga ah oo meel laba buunta hoosteeda meel a marayo cabsi adi biyo darteed inay ugu soo baxeen ayaan aaminsannahay.
In deegaanka Fiido haatan ayaa gacanta ku haya.
Deegaanka Fiido waa deegaan aada u ballaaran, maamul ayaa ka jiray, 27 juulo ayaa hoostagto, xaruntana Fiido ayay ahayd. Marka meeshii xarunta ahayd ee Fiido haddeer waxaa gacanta ku hayo, aan dhihi karnaa waxaa gacanta ku haya ama yimaado ku sugan qoladii kale, qoladii kale ayaa jirta.
Waxaan u fahmay waxaad ka hadlaysaa maleeshiyada Al-Shabaab.
Ha.
Waan gartay in haddii ay iyagu gacanta ku hayaan markii horena dee dowladda iyo ciidamada nabad ilaalintu gacanta ku hayeen, ilaa hadda wax dhibaato ah oo shacabka ku nool deegaanka Fiido ay u geysteen miyaad maqasheen? Maxaase kala socotaan?
Marka hore shacabku qaarna way soo qaxeen, inta badan inta ku hartana waxaa nagu maqaala ah ilaa iyo 3 ruux inay ka haysteen.
Bal waxaad naga warantaa mudane gudoomiye ku xigeen meesha ay ku taalo deegaanka Fiido, ay dadku waxay isku weydiiyeen waa gobolka Shabeellada Dhexe mise gobolka Hiiraan, iyo ahamiyadda ay tuuladani ama deegaankaasi u leeyahay arrimaha siyaasadda ee gobolka.
Deegaanka Fiido ama deegaanka Fiido wuxuu ka mid yahay gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahadaay. Waa halka laga soo galo gobolka xaduudda dhanka Hiiraan, meesha laga soo galo ayay ku taallaa. Waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka labada gobol, waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka waddada dheer ee jamhuuriyadda ay isku martay ee gobolada dhexe iyo Muqdisho, waxay ahamiyad u leedahay dhanka wax soo saarka. Waxaa ku yaalo kanaalka labaad ee Afrika ugu weyn ee Dulula Kanaal ama China Kanaal, qofka sida u yaqaano. Waa degaan aada ugu wax soo saarka ugu caana, waa degaan nabadeed, waa degaan horumar. Intaas ayaa wasna.
Waan gartay in waxaadii sheegtay midna gudoomiye ku xigeen in hadda gacanta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab deegaankaasi, ciidamadii Burundi ee ka soo baxay deegaankaasi, in ilaa iyo hadda miyay idiin sheegeen xilli ay ku laaban doonaan?
Walaa arrimahaasi waa ma xaqiijin karno, waa arrimo nabadgelyo. Inay hadda ku laabtaan, inay berri ku laabtaan, iyo inay isku laaban waa mid ayaga ka go'do, balse annagu waxaan sheegaynaa waxaan aada ugu xunnahay deegaankaas oo awal ka jira fatahaado, abaaro, dalagyo 3 jeer go'ay, cudurro, cunto yaro, nafaqa darro ay ka jirtay, inay kusii qax iyo dhibaato iyo amni darro aad ayaan ugu xunnahay. Waxaan ku baaqaynaa ma ahan sabab lagu soo baxo jidkii ayaa go'ayo ama roob ayaa daay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kuwa Amazon waa kuwa loogu talagalay shacabka inay naftooda u huraan. Waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay, sida ugu dhaqsiyaha badanna waa in dib loogu laabtaa deegaanka ayaan leenahay.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Mahadaay Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo uu la hadlayay wariyaha v o a Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayuu kaasi ahaa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale habeen wanaagsan. wasiirka madaxtooyada ee koonfur afrika ahna guddoomiyaha guddiga wasiiro uu madaxweyne jacob zuma uu bishii abriil ee sanadkan 2015 magacaabay si ay dib u eegis ugu soo sameeyaan howlaha socdaalka iyo tacdiyada loo geysta dadka ajnabiga ah ayaa waxa uu warbixin siiyey guddigaasi. guddiga ayaa ka kooban 25 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur afrika ah, iyadoo baaritaan ay ku sameeyeen dilalka dhaca boobka inta badan loo geysto ajaanibta ka ganacsata dalkaasi koonfur afrika. wasiirka ayaa sheegay in dadka ajnabiga ee dalka koonfur afrika u soo hayaamay ay buux dhaafiyeen dalka lana wareegeen 700% ilaha dhaqaalaha ee dalkaasi. arrintan ayaa walaac ku abuureysa ajnabiga ku dhaqan dalkaasi. haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helno, ibraahim xasan danduray ayaa waxa uu arrintan ka wareystay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika aamir sheekh xuseen.
horta guddiga ugu hore waxaa la magacaabay 24 bishan janaayo ee sanadkan bilowgiisii, waxaana magacaawday wasiiradda ganacsiga, horumarinta ganacsiyada yaryar, ambasada Lindi Wezulu, wuxuuna ka koobnaa 14 wasaaradood. dibkii darban markuu dhacay ayaa madaxweynaha ayuu wuxuu magacaabay guddi ka kooban 14 wasiir oo wasaaradaha inta badan saameynta kuleh dadka laajiinta ama ajaanibta maaragtay hoos imaadaan. guddigan madaxweynaha markuu magacaabayna waxaa isla maalintii la magacaabay guddi ka kooban 7 oo masalaya jaaliyadaha afrikaanka iyo kuwa eeshiyaanka ee dalka joogo. nasiib wanaag jaaliyadda soomaalidu ay kamid tahay. waxaa la doonayana waxaa waayey sanadka soo socdo in ay soo saaraan maaragtay qoraal isbeddel maaragtay oo dib baarlamaanka loogu celin doono ee arrimaha socdaalka.
waa gartay guddiyaha wax badan marka guddiyahaas aad ii sheegtay layska daba magacaabay ilaa ay hadda maxay qabteen?
guddiyada waxay qabteen inay goobo badan oo dacatiya ama dib loogu geysto laajiinta ay tageen dadka maaragtay bulshada iyo ajaanibta ganacsatadana ay shirar badan ay la yeesheen. kulankii ugu dambeeyena oo baarlamaanka uu hadda wooga hadlay wasiirka madaxtooyada ahna guddoomiyaha guddigan 14 wasiiro oo madaxweynaha uu magacaabay waxay ahayd mid uu ku siinayay breathing ama uu maaragtay xogtii uu soo aruuriyey uu ku gudbinayay arrimaha. hadda uu wasiirka uu soo bandhigay 2 koora waxay ahayd in maaragtay muwaadiniinta ama dadka ajaanibta ee dalkan joogay soomaalidu kamid tahay ay yihiin muwaadiniin ama dad aan u hoggaansamin shuruucda dalka, in shaqooyinka dadka foreignka ama laajiinta ay la wareegeen in la nusqaamiyo ama la yareeyo, south africankuna maaragtay ganacsi loo sameeyo, in ganacsiyada sida tukaamada ku yaala tuulooyinka isku raranka, saluunyada timaha lagu tidca ayaa waxay lamidka lagu wareejiyay dadka, lagana mamnuuca dadka aan dalka u dhalanin. waxaa suurtagale maaragtay in xisbiga talada haya ee a n c baarlamaankana ugu badan in ay taageeraan, haddii ay taageeraanna taasi waxay sababaysaa in ganacsiyo badan oo soomaalidu ay leedahay ama dadka ajaanibta la xiro si ay u kobciyaan ganacsiyada south africanka.
waa gartay hadda sidee tahay xaaladda?
wallaahi alxamdulilah xaaladdu way degan tahay. waxaana filaynaa sanadkan markaanu soo xirna tirada dilka iyo dhaca inuu aada uga hooseyni doono sanadihii hore, balse waxay cabsi ay ka jirtaa hadda xilligan diseembarka lasoo galo oo maaragtay sanadka dhammaadkiisa iyo dibabka badan ugu ay dhacaan, balse waxaan alla ka baryayn waxaa waye insha allahu tacaala sanadkan bilowgiisa sidau ku bilowday inuu noogu dhammaado, balse insha allah waanu soo gudbin doonaa wixii dib ama dacati loo geystay sanadka insha allah markaan xirno.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, Aamir Sheekh Xuseen, oo warramayey Ibraahim Xasan Daandure.
habeen wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameystay Jihaadi John oo ah argagixiye British ah oo kasoo muuqday muuqaallo dhowr oo fiidiyo ah isagoo gowracaya dad reer galbeed. Saraakiishu waxay sheegeen inaysan weli caddayn haddii Jihaadi John oo sidoo kale loo yaqiin Maxamed Mwazi lagu dilay weerarkaasi oo dhacay goor dambe oo Khamiistii ahayd. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Haddaba si aan arrimahaasi wax dheeraad ugu ogaano ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure waxa uu ka wareystay arrimahaasi wariyaha V O E ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Hadalka ra-iisul wasaaraha uu uga hadlayay dilka Jihaadi John oo magaciisa rasmiga la yiraahdo Maxamed Mwazi waxa uu sheegay in ay tahay dadaal ay ka wada shaqeynayeen dowladda Britain iyo dowladda Mareykanka oo dhinaca sirdoonka iyo sidii ninkaasi lagu kharajin lahaaba ay ka wada shaqeynayeen. Waxaana uu sheegay in dadka noocaas oo kale in in maaragtay la beegsado inay tahay arrinta saxda ah oo labada dhinacna ay ka wada shaqeynayeen, laakiin weli si cad oo rasmi ah maan u xaqiijin. Inkastoo dhinaca Mareykanku ay leeyihiin 199 ninkaasi waa la dilay, waxaana lagu dilay dukhayntii xalay ka dhacday Raqa.
In markii uu shirka jaraa'id qabtay waxyaabaha muujinaya oo David Cameron sheegayo inay 199 sida Mareykankuba uu sheegay ninkaasi la dilay, maxaa ka mid ah Ridwaano?
Waxaa la socotaa in sirdoonka dalkan Britain ay markii hore aada iyo aada usoo dhisayeen inay ka caawiyaan Mareykanka iyo cidda kale ee maaragta ka qayb qaadan karta dilalka noocan oo kale, sidii loogu sharafi lahaa meelaha dadka noocan oo kale ay ku nool yihiin iyo profilekooda iyo sida ay yihiin. Marka Britain runtii dowr aada iyo aada weyn ayay ku lahayd warkan weyn markuu soo dhacay, dadku ay aada u hadalhayeen ayaa marka ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay, waxaana uu sheegay inay runtii soo dhaweynayaan dilalka noocan oo kale ah. Dadka Britainna waxa ay aad iyo aad ugu farxaan in ninkaasi la dilo. Waxaa la socotaa in sanadkii 2014 bishii August ayay ahayd markii ugu horreysay warbaahinta caalamka laga arkay Jihaadi John oo gowracaya nin saxafi ah oo Mareykanka u dhashay. Dad kale oo fara badan oo isugu jira dadka maaragtayaadaha gargaarka iyo saxafiyiin kale iyo waxyaabahaas oo kalena aad baa loogu yaqaanay. Marka ninkan wuxuu ahaa nin ay dadku runtii dhagaha ku hayeen oo barnaamijyo fara badan laga sameeyey oo uu loo arkay inuu yahay binladinkii maaragtay dalkan Britain. Marka dilka arrintiisa arrin aad iyo aada muhiim u ayay ahayd. Dhinaca kale urur u dooda dhinaca xuquuqda insaanka oo dalka Syria laga leeyahay hase yeeshee fadhigiisu uu yahay halkan, waxayna ay sheegeen in Jihaadi John maydkiisa lagu arkay hospital ku yaala Raqa oo ay rajaynayaan in 199 uu yahay ninka la dilay Maxamed Mwazi. Waxaana ay sheegeen in 3 qof oo kale oo maaragtay dagaalyahanada ISIS ah ay la dhinteen markii gaarigii ay saarayeen gantaal lala helay.
Marka ninkaasi la oran jiray Maxamed Mwazi ama Jihaadi John, dalka Britain xilligii uu markaas ka soo baxayay, bal taariikhda miyees muyuu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu iyo noloshiisii iyo geerida hadda?
Runtii ra-iisul wasaaruhu ma aano aad iyo aad uga hadlin profilka ama taariikhda ninkan, laakiin haddii aan ku yara sharxo, Maxamed Mwazi sanadkii 1994 ayuu dalkan yimid isagoo 6 sannadood jira. Waxa uu markaa u dhashay asal ahaan dalka Kuwait. Runtii waxa uu ahaa wiil aad iyo aad u firfircoon marka la eego dhinaca waxbarashada, inkastoo uu xirxirnaa. Markii dambe sannadihii 2006 ilaa 2009 ayuu wax ku bartay jaamacadda la yiraahdo Westminster ku taala magaalada London. Marka kadibna waxyaabaha uu bartay sida gaarka ugu takhasusay waxay ahayd IT-ga ama computer-ka. Waxa uu dib ugu noqday dalka Kuwait. Marka shirkad laga leeyahay dalka Kuwait oo u geeyay maaragta codsigiisa shaqo ayaa aqbashay. Iyaguna waxay sheegeen inuu ahaa nin wanaagsan. Marka taariikhdiisa guud marka la eego iyo dalkan arrimahaasun buu ahaa, laakiin aada uguma baraarugsanayn in ilaa xad inuu ka mid noqon karo kooxaha argagixisada ah. Marka uun waxaa lagu baraarugay sanad ka hor isagoo dad qalaya maaragta in la arko. Waxaa kaloo ardayda qaarkood maaragta wax la bartay oo jaraa'idka dalkan u waramaya ay sheegeen inuu mararka qaarkood ahaa nin rabshado badan oo iska dhib badan, laakiin uu ahaa qof xirxiran oo aan aada ula sheekeysanin ardayda.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a ee suuriyaha London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo u waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo hadda stuudiyaha Washington igu heliya.
waatahay mar kale habeen wanaagsan, waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo si wada jiro daadiinayaan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadkan. Isbuucanna waxaan Faaqidada Jimcaha aanu diiradda ku saaraynaa habka ama nooca ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta sannada 2016. Wariyahayga Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga ayaa doodan qabtay, isla markaana kala sheekaystay umurahaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada haatan dalka ka dhisan iyo aqoonyahanno kale oo arintaasi lagu shaandheynayo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. dhammaadkii bishii julaay ee sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalka ayna ka dhici doonin doorasho uu qof walba codeeyo, hase yeeshee dadka Soomaaliya u xaqiijisay in si ay ahaataba ay doorasho dhici doonto. arrintan ayaa keentay isweydiin badan oo ku saabsan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta. wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo baxay aragtiyo kala duwan oo arrintaasi laga qabo. maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa dareen ka qaaday qorshaha dowladda iyo sida ay wax noqonayaan marka xilligeedu dhammaado. kulan la siiyey magaca madasha wadatashiga qaranka ayaa Muqdisho ka dhacay bishii Oktoobar, kaasoo kulmiyey dhammaan Soomaalida qaybta ka dowladda federaalka ah. haddaba kulankaasi maxaa la isla meel dhigay? doorasho nooceeya ayaase sanadka dambe Soomaaliya ka dhacaysa. waa kan Cabdirashiid Maxamed Xidig, wasiiru dowlaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintaasi ka hadlaya.
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan isleeyahay doorashada 2016 waa la ogtahay in shir wadatashiga lagu qabtay Muqdisho oo ay kasoo qeyb galeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada iyo civil society-ga. waxaana lagu heshiiyey in wixii halkaa kala ahaa ee laysku afgartay la qaado oo dib loogu celiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedyadu ay kasoo jeedaan oo mas-uul ka yihiin, iyo dowladda federaalka qeybaheeda kala duwan iyo gobollada aan wali dowlad goboleedyo ka dhisan intaba mas-uuliyiinteedu ay dib loogu wada celiyo. mar isla mar ahaantaana dhammaadka sanadka dib laysugu soo laabto iyadoo tirooyinkii dadweynaha Soomaaliyeed laga soo ururiyay oo dhan la wada keeno, halkaana go-aanka ugu dambeeya lagu qaato. marka waxaan isleeyahay go-aanka ugu dambeeya iyo sida doorashadaas u ekaan doonto waxay ku xidhnaan doontaa xilligan marka laysu soo laabto sanadkii dhammaadkiisa talada la keenayo ayay kasoo bixi doontaa sida u ekaan doonto.
waan gartay markii aad kulanka ku yeelateen Muqdisho ee aad isugu wada timaadeen dowladda daatin dowladda federaalka iyo maamulada ka jira Soomaaliya, ma jirtay in maamul gaarihii uu aragti gaara qabay?
aragtiyo kala duwan oo la qabay waa jireen, laakiin aragtiyadaas oo dhan waxaa lagu soo ururiyey in dadweynaha dib loogu celiyo talada lamar ahaantaana lala tashado qeybaha kale marka hadi aad meesha fadhiyin ee Soomaali weyn loo bandhigo gudaha iyo dibadba. sanadkan dhammaadkiisana laysula soo laabto taladaasoo urursan oo deegaan waliba wa xambaarsan yahay taladii oo ka ballaadan ninkii shirka kasoo qeyb gasho dadkii shirka ka maqnaa dhana u tashaday. marka aragan kala duwan iyo taladii kala duwan waa jireen, laakiin waxaasoo dhani waxay kusoo urureen in taladinka dib loola dhaqdo lamarahaantaana talo shaqsiya ku kooban aynu noqonay talo dad badan oo soomaaliyaa ka qayb qaateen ay noqoto fasilada soo laabto waxaana la ballansan yahay dhamaadka sanadka haddii ala yidhahdo.
Intaan dhammaadka sanadkan laysku soo noqon, waxaa maamul goboleedyadu marka ay deegaanadooda ku noqdaan ay wada tashi gelin doonaan mid ka mid a afar qodob oo la doonayo in midkood uu noqdo ka lagu geli doono doorashada sanadka dambe ee 2016. Waa kan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio. Cabdiwaaxid waxa uu sharxayaa afar qodob oo golo la sameeyey oo lagu magacaabo golaha talabixinta doorashada qaranka ee Soomaaliya uu soo jeediyey in laga doodo.
Maxamed, horta qoraalkii kasoo baxay afartan qodob oo guddigan la yidhaaho guddiga talabixinta hanaanka doorashada, yacni literally loo bixiyey, afar qodob buu soo bandhigay, midna wuu tuuray. Midka u tuuray waxay tahay in aan doorasho dalka ka dhici karin ah doorasho qof walba uu codkiisa dhiibto si xore u dhiibto. Taas way ka saareen talada in lagu soo diro talabixinta guddiga, laakiin waxay soo jeediyeen afar qodob oo kale in laga doodo oo ah: tan koowaad, in la abuuro wax la yidhaaho ka qaybgalka asxaabta siyaasadda xisbiyana loogu tartamo 275 mudane ee baarlamaanka, inay asxaabta dalka ay u tartamaan iyadoo ay ku fariisinayaan isu dheelitir saamiyo siman in la qaato loogu tartamo iyadoo si asxaaba looga tartamayo doorashada. Qodobka labaad waxa waaye waxa la yidhaaho xubnaha dowladda federaalka, yacni dowladaha ay ka kooban tahay, in ay soo doortaan dadka uga qaybgalaya xubnaha baarlamaanka oo ay ka yimaadaan haddaan sii micneeya, yacni sida Jubbaland, Puntland, yacni Koonfurta Galbeed, Shabeellaha iyo Hiiraan oo hadda la sameynayo iyo gobo Galmudug, in xubnuhu ay ka yimaadaan 275 statiskaas dowladahaas oo ay usoo dirsadaan xubnihii baarlamaanka ka qaybgala. Taasna waa option waay. Optionka kale waxa weeye asna in xubnaha baarlamaanka lagu soo doorto iyadoo lagu fariisinayo 92 degmo ee dalka jirtay markii dowladdii dhexe ay burburtay 1991, iyo qodobka afraad oo ah in la raaco hanaankii doorashada baarlamaanku lagu keenay 2012 oo la keena 135 odayaal ee loo qeybiyey hanaanka aynu waxu qeybsana hadda oo la yidhaaho 4.5 lagu ku fadhiyey in dib loo soo celiyo oo hanaankaas asna wax lagu qeybsado. Horta afartaas qodob, shan qodob bay ahayd laakiin taas lama sii wadwadin, laakiin afartan qodob oo kale ayaa guddigu talabixin usoo jeediyey in laga doodo Soomaaliya ka fiirsato.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa isaga waxaa durbaba meel u yaala mid ka mid a afarta qodob ee garyaqaan Cabdiwaaxid uu sheegay. Waa kan Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Waan salaamayaa idaacadda VOA. Annaga ka maamul ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, mowqifkeedu waxa waaye Soomaalidu waxa ay wax ku kala qaybsan karto oo aanu culays ku imaanaynin oo representation rasmiga ama cid walbana lagu meteli karo maraayad isku arki karto in la qaato, taasoo ah habkii Soomaalidu ay horey wax ugu qaybsan jirtay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisan tahay.
Marka waa hanaanka 4.5.
Ha, taas waa.
Waan gartay. Marka hadda dib baa la isugu noqday in laga soo hadlo dadweynaha loo bandhiga loo wada noqday oo waa dhammaadka sanadkan ayaa lasugu imanayaa mar labaad in dooda la sii wado. Maamulka Koonfur Galbeed, nidaamkii hore wax lagu doortay ayaa meel u yaala miya?
Dabcan hab kale oo lagu qanci karo oo Soomaaliya oo dhan lagu wada mateli karo oo maaragtay aragtida meesha laga dhex idi karo ay uga dhex muuqan karto systemka haddii la helo oo na lagu qancin karana waa iska okay. Hase yeeshee, annaga halka hadda ugu haboon aan isleenahay ee Soomaali waa ku kala eedbeeli kartaa oo maaragtay culays badan nama yeelan doono aan isleenahay waa habkan oo Soomaali hore wax ugu qaybsatay oo isku taqaano oo maaragtay isticmaalkiisa ama in wax lagu kala qaybsadana hadda culays badan aan ku imaan doonino Soomaali qof walba positionka uu kaga jiro isku ogyahay. Habka hadda aan isleenahay waa ugu macquulsan yahay waa kaas.
Waan gartay, laakiin habkaas dad baa ka eed sheeganayayo oo lagu dulminaya haddii si kale loo dhigo.
Dabcan aniga waxa aan ka hadlaya numberka ma ahan oo 4.5 sida ay Soomaalidu u sheegto ma ahan, waxa waaye aniga waxaan ka hadlaynaa waa 5 haddii la doono ha laga dhigo, laakiin حتى الصومالي أي وحقو أي وحقو إسكو أي كلا قاسين جسي إسكو فهمي كتو سيستم كوها بون جل روح بقى الإسلام اللي كرا ولا إسلام ضلان كرا لكن يعني هذا ما هني كراهان 4.5 كان لو كراهان لو بعد كيس أنا لفت كي وما أقولي أو صح ما عن لكن وإسلام أيضا تحصل في كذا ضد لوضومي لكن هو عنو لجينا هم كاسيد ولا استعمال كرا هب قاب ما رفع صومالي ده dirro shambeela la dhig kara wax u leeyso malaha
waan garta marka odaya
kaas umba habta uu macquulsan hadaan isleenahay Soomaali waxbay ku kala eedeeli karta oo waxnoo ku kala qays isku maartay waxnoo ku qaybsan karta waa habkaas oo habkii muddadan dambadan lagu soo socday
hadii hadaba maamulka Koonfur Galbeed uu isagu shaaciyay nooca doorasho uu doonayo waa maxay aragtida maamul goboleedka Puntland ee nooca doorasho ee la doonayo in Soomaaliya laga qabto sanadka dambe waa kan xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ah gudoomiyaha gudihoosaadka amniga ee baarlamaanka Puntland kana mid ahaa ergidii Puntland uga qayb gashay shirkii madasha wada tashiga qaran ee bishii hore Muqdisho ka dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim Puntland mowqifkeeda waxa weeyaan way cadeysay in dalka doorasho ay ka dhacdo 2017 aanna wax muddo kordhin lagu sameyn hay'adaha dawladda ee doorashada ku yimid sida baarlamaanka iyo madaxtooyada ee xafiis xukuumadda iyaga waa la magacaabaa taas oo qodobka koowaad weeyey qodobka kale labaad ee Puntland aan sintay waxa weeyaan in aan hanaankii hore ay wax ku dhisin jireen ee lagu fashilmay oo sababtay in marar badan ta dawlad Soomaaliyeed la dhiso markastaba ay fashal iyo inay wixii socon wayan ku ay ku dhamaato in aan habkaasna wax naga bedelo ee si ka cadaalad dhow ee kan mikraad sharciyeed wadaw doorasho toos ah dii la qaban karo waayo doorasho ka fiican habkii hore la isu dooran jiray in la sameeyo arrimaha ay Puntland kalesa wasaas mowqifkeedana waa sidaas arrinta koowaadna nooca doorashada wax laga hadli kara horta in doorasho ay dhacaso marka waa in doorasho dhacdaa sida ugu xalaalsan Soomaaliya ugu dhacdaa
marka hab gaara oo Puntland ay doonayso in doorashada loo sameeyo ma jira
baya waxa jira hab gaara oo Puntland ay iyo soo jeedinay jeen madasha wada tashiga ay qayb ka tahay waxa la soo dooranaya sideeda wax weeyaan dastuurka federaalka wuxuu qaadaa laba aqal oo baarlamaan in la dhiso labada aqal ee baarlamaanka inkastoo aan 2012kii aan suura gelin labada aqal baa doorashada wada sameynaya aqalka sare isagu ma dhismin oo hadda isteedada ay dhismayaan iyadoo xilligeeda ay abuurmi doontaa hadii lahaydmo aqalka hoose ee baarlamaanka oo lagu dooran jiray ilaa iyo 2014 afar dhibic bad habkaas baa lagu shaqeyn jiray habkiina Puntland iyo Soomaali fara badan oo kale waxay qabaan habkaasina markii horena aanu xaq ahayn xal la biday halkii la bidayna aanu noqon mid guuleysta oo dawladnimada lagu gaaray oo noqday mid markastaba halkii 2000 la taagnaa in markastaba la taagan yahay marka teerka la gaaro marka habka hab cadaaladda uga dhow ka dhexdhexaadsan matalaadda sharciyeed uga dhow in habka la raadiyo hababkaasuna tashiga laga jiraa kadibna madasha loo gudbin doono markaas ay Puntland shacabkeeda iyo maamulkeeda aragtida ay ka qaban kay la taabana qaadan doonta
marka maamul goboleedyada laga yimaado waxa jira ururo aqoonyahanno iyo siyaasiyiin Soomaalida garwadeen ka yihiin oo ka samaysmay dalka dibadiisa kuwaasoo durbaba soo bandhigay hanaanka iyagu u arkaan inuu yahay ka ugu wanaagsan ee Soomaaliya doorasho ay uga dhici karto marka la gaaro sanadka 2016 waa kan Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo ah gudoomiye ku xigeenka urur lagu magacaabo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda Dr. Baadiyo ayaa qaba in Soomaaliya ay doorasho ka dhici karto iyadoo la adeegsanayo hanaanka saamiga siman hase yeeshee aan la doonaynin inay doorasho dhacdo
waxaa proportional representation waxa ay ahayd la doorto xisbiyada oo xisbiyada ay liiskooda ka waxa baarlamaanka ay soo sheegay oo dadku ay u soo dhaafiyaan doorashada muuqaas ay ka dhacday caalamka 94 wadan oo South Africa ay ka mid tahay iyo Mauritania iyo Turkiga ay ka mid yihiin sidaa darteed waxaan aragnaa in Soomaaliya doorashada laga sameeyo oo maxaa dadka Alla kariyay degmooyinka ay isku amnigu ahay amniguna uu xun yahay dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jooga iyo dadka gudihiisa jooga oo inay xisbiyada doora karaan waxaan aragnaa in arrintaas uu ka tahay maxaa Puntland iyo gobolka Banaadir iyo magaalooyinka waaweyngaas sida Kismaayo, Baydhabo iyo Sareedweyne iyo maxay ahay waxaan u soo maray magaalooyinkaas in doorasho waa laga qaban karaa waxaan u aragnaa in lagama maarmaan tahay dalka Soomaaliyeed ay u gudbaan marxalada ka gudbaan qaaraanka loo qaybsanayo xuquuqda iyo talada oo si qabiil ma loo qaybsanayo oo marxalad doorashada caalamka ah oo kale ay ka dhici karto
نظام كاس مركز عن صوت صحنا وحي إحد بشي مارس عن صوت صحنا سبت كاتور شو إني دي أتفتو جمر خبراء عن كتابة الشقية مية أمكا ومتحل بلان شقية صوت مي دراس أكثر من الأرماء الصومالية وعن أكد بنا حكومة دينا وأكد بنا شعب الصومالية وعن أشياك إنه حارف وما يسمى هاي إن دكتة الصومالية أبوت يقول لي هين ليش هو حق يقول لي هين دارشو إن بلاح هو عي صوت وقتان باش ما شعية سنة صوت وقتان يا مو صوت بردك مي لكن ما في بدر وحام مقتل عن طريقة الله صعولين أبو حق هذا لأنه مثلا دراسنا في المنطقة لبحي هو هاي صومالي لفل كرها عاتم بتقول لك صومالي ها عاتم إن بس صومالي الحق هو الله سيئنا وحد وقتان طريقة إذا إلا قائنا لحبين ساعة سنة موقتا ساعة متقى مع أي حد أي رأي قلب أحد ورشقية على زويني إشكو صومالي حقيق جوان أنا كطريقة عصام تصومي طريقة عصام وطريقة أنا وعلك إلي الحق ومتقى مع طريقة صومالي 30 وصمية إلي تحشن طريقة وحياسر ووحم إلا الله سيئتي ولم نسى باريك حدو تحي
وانقرتي هدي أرنتاسي أي سعون ويدي سيدات شكتي oo dhinacyadii ay khuseysay tahay Soomaali iyo adeyn ahayn Soomaaliba ayna u cuntamin talada aad imika soo jeedinaysana dadtiin madasha maxay tahay taladaasi
waxaan aragnaa jidka hadda lagu socdaa oo horta jidkii dawladnimadu ku sameeyay samaha laakiin haddana abi doorashada sameey waaye waxa uu socdaa wada hadal iyo gobolada in la ku kaaro madaxda gobolada iyo Soomaali waa tashanaysa waxaan aragnaa Soomaali waxa ku tashanaysa waata ee ka soo bix karo doorashada ugu weyn ahayn oo bixnaa inay si jir doonin laakiin haddana taraasan kuwadna maxaa hadii la diido taas maxaa kale doodo qorshaha labaad oo lagu karaa hoosida loo saxaa waxyaabaha hadda jira oo wax saxan loo sameeyaa oo xalaqada loo yareeyaa saaraha dadka Soomaali uga ibaa kara hadaan doorashada dugeen la aadayn taraasan kuwadna wili Soomaali saarin hadaan madaxa midnimada iyo dimuqraadiyadda aan nahay ishana waa ku haynaa waxyaabaha hadda socda talooyinkeena waqti aan fogeyn ayaan soo saari doonaa insha Allah
dhinaca kale ururka gurmad oo ka dhisan dalka Mareykanka kaas oo ay ku mideysan yihiin aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa arkaa in aan loo baahnayn in tijaabo cusub hadda Soomaaliya la geliyo waa kan Jibriil Maxamed oo xubin ka ah ururkaasi gurmad oo ka hadlaya sida ururkiisu u arko in laga gudbi karo marxaladda soo socota
gurmad wuxuu arkaa in Soomaaliya ay ku sii socon karin wadadii caadadeedu noqotay oo ahayd in UN-ta iyo wadamada dariska ah ay hadba tijaabo cusub dalka ay ka sameeyaan oo ahayd 2000 in la yiraahdo bulshada rayidka ah wax sameeyneysa 2004 in la yiraahdo dagaalwagayaasha wax sameeyneya 2009 in la yiraahdo qoliyo Sheikh Sharif iyo maxkamadda wax sameeysanaya xilliga hadda u dambeeyay waxa wax sameeysanayay qabiilada oo beelaha wax soo xulaya oo dhamaantoodna ayaga beela ku saleysan haddana tijaabo kala noocno waxa lagu waday haddana tijaabo cusub oo kala lagu sameeyay dalka in la yiraahdo gurmad diidan tahay gurmad waxay u taagan tahay in Soomaaliya taladeeda ay dadka Soomaaliyeed ka go'do si ay uga go'dana waxa waajib ah in la dhiso hay'ado Soomaaliyeed oo suura gelin kara in doorasho ay dalka ka dhacdo hadda marka ma muuqato qaab doorasho ay ku dhici karto oo qof walba oo Soomaaliya oo codkiisa ku dhiiban karo sidii ay ahayd mandate-ka dawladdan hadda dhisan oo qorsheedu ahaa inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah maadaama ay tahay dhici karin marka gurmad waxay ku talinaysaa in maaragtay baarlamaanka hadda jooga maadaama uu dhisan yahay maadaama uu qabiil uu ku dhisan yahay wax dhaama oo ka duwan sidaana aan la keeni karaynin asaga beddelkiisana unay noqonaysa laaluush iyo masuq iyo faragelinsha shaayay in la kordhiyo in loo baahan yahay in dalka laga daayo sidaan hadda ay wax ku socdaan oo ah tijaabada joogtada ah loona gudbo in baarlamaankan la daayo ilaa iyo 2018 bisha 8-aad oo 2 sano loogu daro inta muddadaas ka horeysana baarlamaankan uu dhammaystiro wixii hawla loo baahan yahay si hay-adihii loo baahnaa loo dhiso 2016 ay soo doortaan madaxweyne cusub iyo hoggaan cusub oo baarlamaanku leeyahay sidaasi gurmad aan isan tahay
baarlamaanka Soomaaliya ayaa bishii February ee sanadkan ansixiyay guddi madax bannaan oo haga doorashada Soomaaliya iyadoo bishii Julayna madaxdii guddigaasi la magacaabay Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxa loo doortay inay guddigaasi hoggaamiso sidee ayaa hadaba guddigu uu isagu u arkaa doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016 ka
sadar waa maanta marka ugu horeeyso annaga waxaan nahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka si proses dheer oo sharci ahaa nalagu soo doorto maalintii nala doorto ilaa haddana waxaan ku jiray howl ah sidaa institutionka urukeen aan u bisi lahayn annaga isu dhisi lahayn doorashada doorasho waxay tahay iyo waajibaadka looga baahan yahay in doorashada gaaro sidaan u fahmi lahayn ilaahay ku soo yahay si aan beri u gudanno howshaas meloo idmada arrimahan hadda socdo waxa waaye arrimo la gaaray waqtigeedii inuu isbedel dhaco 2017 inuu isbedel dhacay ahayd isbedelkaas weligii inuu ku dhaco si doorasho qaran haddana ma suuragelin sabab badan awgood oo looma diyaar garoobin runtii أنت تفقد عدنا مركزنا المجال أحقو الصومالية لحديد أنت أفضل من الشيء ما هذه وخبطين أن الصومالي قرروا أن هذا الكون التشتان ولكن يجب أن أسوأ القاتل مركز وحيئك وآن صدا وبطفنا أنا وحانا قد مدح بنان وحانا هزيد مسألة غيرها كالجمول هيد مشرة جداني كالجمول هيد مشرة وحانا هيد أنا يبهى المشرح معهين مشرح موزنين وطارت إلي أحد حاجين سحر قمع وحكو قرطان طارت يا إله أمرنا نجمنا هنا كذا غيرنا أرمها سياسة دا ورغوة لهاك لعي هبت ليه شين لهاي هبت ليه شين لهاي إدك ليه شين لهاي أما ما أحد مذهب قال أن قلنا أما أن كجرنا أما أن كلمنا هاي ما كنسة وحان تعلمنا هاي وحالا الوحي أمدها الصوماليات اللي رحبت إيكوسي شيئا مركز دهان أهمها سالسك دورة مع مركز دورة شغل أستماعك أنا أنها هي أدتنية وشرعية شرعية أيتها إلي لقن قلس وحالا لوحي بذي شيئا دورة شاه إنتاسان أنا أعمل أيتها واجبات كمسارة
sida ay soo xusnay maamul goboleedyada ayaa ku maqan sidii ay dadkii ay ka yimaadeen uga talagelin lahaayeen nooca doorasho ee ugu wanaagsan ee sanadka dambe Soomaaliya laga qaban karo xaggee ayuu hadaba marayaa wada tashigaasi waa kan maxamed xaashi abdi madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka galmudug oo ka hadlaya halka ay arrini iyaga u marayso
shirkii annaga erga ahaan waxa uu talagalay ilaa iyo wal control oo finansiyeerno dadka ayaga maaratay waxa loo qeybinayay deegaanada oo gudniga control-dan oo loo qeybiyay waxaan maaratay shirka dad doonaa duulay raayo 15 bishan dadkii waxa uu diyaarinay meelaydii lahayn waxa uu diyaarinay ajankoodii waxa uu diyaarinay maaratay awrkii gaajinkii linso dabulla gees marka insha Allah ilaa laga bilaabo Pretoria oo soo gaadanayaan shirka uu ku dhacay 15 marka arintaas waxaan maamulaysaa meel gudaha aad u fiican
ilaa imika wax caqabado aad kala kulanteen xulida ergada
runtii ma yaqaan jirtay ma leeyahay roo caqabado saas ma aan kala kulmin akhriyo wadi marka wax la qaadinayo waxa laga yaabaa dadka qaar inay qorsheen ka muujiyaan akhriyo si aan si aan kala kala loo qaybiyay dadkii aad maareeyay meesha aan maareeyay kulli gar markii dadkaas yimaadaan ayaa loo dhigay doonaa su'aalaha ay qabteen ee weydiin oo dadka halkaas ka soo baxay doonta fishinka ee 2016 salaada dhinaca oo shaqo gudub kaliye
maamul goboleedka Jubaland ayaa isaguna ku guda jira wada tashigii uu la waday dadka degan saddexda gobol ee Jubooyinka inkasta oo maamul kasta oo arintan ka talagelinayo xubno ka kooban 150 ergay haddana maamulka Jubaland ayaa waxa la gudboonaatay inay tirada intaasii ka badiyaan waakan Cabdinuur Cali Aadan wasiirka warfaafinta boostada iyo gaadiidka maamul goboleedka Jubaland oo arintaasii ka hadlaya
annagu waxa waye waxaan sameynaynaa hadii Alle idmo Jubaland waa la socota gobolkii u dhaxay saddex gobol baye gada waa xor dibada hoosana adeenana laba degna ka dhiman oo nankii ka raastaan dibada dhaxana waa la wada haysta oo hadba xor maayn marka waxaan go'aansanay inaan hadii Alle idmo gobolka Soomaaliyo probably iyo hadii Alle idmo aan ku kala qabanno gobolka gedo waxaan rabnaa inuu qabto maxay magaalada madaxda Garbahaare probably waxa loo qabanaa dadka dibada dhaxa oo halkan dibada kooxdu u jirto dibada hoosana waxa loo qaban doonaa magaalada Kismaayo dadka runtii sidii kara badankiisu waa joogaan jiray oo aan macnaha halkan Rex Maayoodka ah ama dabiir dibadda ama dadka kale ee Soomaaliyeed oo ka tirsan hay'ad ee dibadda ka tirsan oo gobolada kale ka soo guriyo meesha xaraalisku ka jira ka iyo halka ay joogo ayuu dhan halka loo qaban rabaa diyaal idmo waana la yiri qolo kasta la diyaal idmo ma hawl Soomaaliyeed u dhacaya maalintaas diyaal idmo oo diyaarsan waxaan u doontaa insha Allah
waan gartay marka aad ii sheegtay saddex meelood ba hadaatiin maamulka Juba lagu kala qabanayaa ergadu imisay noqonayaan sideese ayaa saddexas magaalo lagu qaybinayaa
haddii aan la idmo Kismaayo 150 ayaa loo qaban doonaa dadka raayigooda waa loo baahan yahay ma la rabo in wax yahay runtii aan dadka raayiga la weydiiyo la rabaa Kismaayo 150 ay noqon doontaa haddii aan la idmo dhowleyna 150 garbaareyna 150 haddii la raayo
waan gartay markaad ka imanayseen xamar ee shirka madasha wada tashiga ka soo qayb gasheen tiro go'aan oo maamul kasta uu kala tirsanay arintan ma ku soo heshiiseen mise maamul kasta xor buu yahay in tirada uu doono uu ka talagalay arinta
waa jirtay in la yiri sida oo maxay tafsiilaadka booli kontka hal meel aan baa UN ka bixinayaa
laakiin anagu sababo jira awood iyo yacni in walbana uu ogyahay waana sheegnay dowladda unka waa u sheegnay ra-iisul wasaaraha waa ogyahay dadkaas maadaama aana la soo daabuli karin dhexdaan oo shabaab ku jira hadhowna cilimkoodi aan macnaha culays badan ay tahay loona baahan yahay codkooda oo runtiina waxaan ku sheegayaa jubbaland dadkeed aad uu fara badan yahay runtiina waa dhul baaxad weyn marka saas awadeed labadan meeloodo kale annaga qarash iska bixinhayno annaga ayo iska barahayna annagaa isticmaalahayna hadii alla idinm aan waxay dadka tashiilaada inaan iska bixin hadii alla idin
maalmaha wadatashiga ergooyinka ayaa ku beegan 15 iyo 16 Noveembar oo ah axadda iyo isniinta ay berri oo sabtihii naga xigto maamul goboleedyadan ayaa mid walba uu go'aamin doonaa nooca doorasho ee uu doonayo bisha dambe ee Diseembar ayaa ugu dambeyn magaalada Muqdisho lagu wada noqon doonaa si maamul goboleed walba uu soo bandhigo nooca doorasho ee uu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe intan kulankaas Muqdisho lagu guda jiro ayaa dhinacyada oo dhamme ku heshiin doonaan halka nooc ee doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta marka la gaadho bisha August ee sanadka soo socda xilligaasi oo uu ku eg yahay waqtiga dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay nooca doorasho ee Soomaaliya laga qaban doono marka la gaadho sanadka soo socda intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
watay aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheero oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a qaaradda afrika ayaa waxay caan ku tahay in dhib badan ay la kulmaan dadka naafada ah hase yeeshee la taliyaha arrimaha xuquuqda naafada ee dowladda maraykanka ayaa sheegaysa in arrintaasi ay isbedelayso wariyaha v o a anita paul ayaa warbixintan soo dirtay kana soo dirtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ismaaciil xuseen farjar ayaa soo koobaya
marka la tixraaco daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen laanta caafimaadka dunida iyo bangiga adduunka ilaa 15% dadka dunida ku nooli waa naafo waxaana tiradaasi ay noqonaysaa ilaa 1 bilyan oo qof oo ka mid ah 7 bilyan ee qof ee koonkan ku nool lataliyaha gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda caalamiga ah ee dadka naafada ah Judith Human ayaa sheegtay in arrimaha caqabadaha ku ah dadka naafada ah ay ugu horeeyaan in loogu yeedho magacyo aan wanaagsanayn ama in aan loola dhaqmin si cadaalad ah.
Frequently in countries in Africa and around the world, we see that disabled individuals are highly stigmatized.
Dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika ama daafaha dunida waxaynu aragnaa in dadka naafada ah ay la kulmaan ereyo aan wanaagsanayn oo loogu yeedho ugu yeedhidda magacyo aan wanaagsanayni waxaan aaminsanahay in ay ka mid tahay sababaha dadkan bulshada ka takoora Human ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dalalka afrikaanka ah ay sameeyeen horumar sida Kenya oo kale oo qabatay kulankii ugu horreeyey ee dalal ay isugu yimaadeen dadka naafada ah ee qaaradda Afrika sidoo kalena khadka tareenka cusub ee dalka Ethiopia ayaa isna loo sameeyey hab u fududayn kara inay isticmaalaan dadka naafada ahi waxayse sheegtay in dowlado badan oo afrikaan ahi ay u baahan yihiin in ay hoos u eegaan dadka naafada ah hal arrin oo ay soo jeedisay ayay ku sheegtay in ay tahay in xukuumadaha Afrika in ay shaqaaleeyaan isla markaana ay dhiiri geliyaan dadka naafada ah ee xirfadda leh loona dhiibo jagooyin muhiim ah sanadkii 2010 ayay sheegtay in madaxweyne Obama uu bixiyey amar fulineed oo ku saabsan in si dhow loo eego shaqaalaha dowladda ee naafada ah waxaana tallaabadaasi ay horseeday in shaqaale badan oo naafo ah ay ku soo biiraan hay-adaha federaalka
I think it's very important to be willing to listen to what civil society is saying
waxaan u malaynayaa in ay aad u muhiim tahay in la dhageysto waxa ay sheegayaan ururada bulshada rayidka ahi kuwaas oo sheegaya in xiriir ka dhexeeyo magacyada aan wanaagsanayn ee loogu yeedho dadka naafada ah iyo takoorka ay la kulmaan dowladda lafteedu waxa looga baahan yahay in ay door weyn oo waxtar leh ay ka ciyaaraan iyaga oo xilal muhiima u dhiibaya dadka naafada ah isla markaana ay eegaan in ay shaqaaleeyaan dad fara badan oo naafo ah
It can be doing to hire more disabled individuals
waxay sheegtay in xukuumadaha Afrika ay diirada saaraan muuqaalka durugsan oo ku aadan in kor loo qaado waxbarashada adeega bulshada iyo daryeelka caafimaadka arrimahani ma aha kuwo taabanaya oo kaliya dadka naafada ah hase ahaatee guud ahaan bulshada oo dhan ayay saameynayaan.
Waa tahay waa warbixintay soo dirtay Anita Paul, waxaana soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, gunaanadkii idaacaddeena fiidnimo ayaanu soo gaarnay, waxaanu markan idin soo gudbinaynaa oo aanu ku yara nasanaynaa heestan dabacsan.
Heestaasi waan kari waayey codka macaan ee Khadra Cumar Dhuule ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo si wada jir ah u daadiinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Jamaal Axmed Cusmaan, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.